Amar egunez txapa paparrean jantzita, aho bizizein belarri prest hizkuntza ohiturak aldatzen saiatu dira milaka herritar. Laugarren aldia ongi joan dela uste dute antolatzaileek. Orain, parte hartzaileen iritziak bildu eta etorkizunari nola heldu erabakitzea dagokie. Ikertu bia naiz eta gaur, Euskaraldiaren balorazioaz arituko gara, berriketan. Euskaraldia bukatu da, erronka ez.
Ebaki deskafeinatu bat, mesede.
Korta deskafeino.
Bai, hori da.
De sobra de makina.
Makinakoa.
Grande o pequeño.
Andia.
Bukatu da Euskaraldia. Hamar egunez, milaka lagunek euskaraz lehen hitza esateko konpromisoa hartu dute, eta beren hizkuntza ohiturak aldatzeko erronkari heldu diote. Aho biziak eta belarri prestak ariguneak zabaltzeko ahaleginetan aritu dira, eta aurrak sasatzaile lanetan hasi dira aurten. Ika aritzeko konpromisoa hartzeko aprobetxatu dute beste batzuek, txapari atxe bat gehituta. Oro har, balorazio ona egin dute Euskaraldiaren antolatzaileek, naiz eta hoi baino txapa gutxiago ikusi ditugun karriketan, eta naiz eta jende gutxiago keman duen izena. Botilari nola begiratu erdi beteta edo erdi utxik ikus daiteke. Izan ere, aurten herri gehiagotan antolatu dira Euskaraldiko herri batzordeak, eta erakunde gehiago batu dira ariketara. Gainera, herri askotan, bildutako izenak baino gehiago izan dira banatutako txapak. Analisi sakonago bat egiteko denbora behar den arren, Euskaraldiari buruzko balorazioa eginen dugu, gaurko atalean. Euskaraldiaren balorazioa egiteko, Olatz Silva Rodrigo kazetaria dugu gurekin, berak gizarte gaiak lantzen baititu berrian. Kaixo, Olatz.
Kaixo, Iker.
Olatz, zu Euskaraldiaren antolatzaileek egindako balorazioa jarraitu zenuen berriarako, zein litzateke aurtengo edizioak utzi duenaren titularra?
Ba, koordinazio orokorreko kideek esan zutenez, Euskaraldiak lortu duela euskararen erabilera berriz ere erdigunera eramatea eta 11 egun hauetan, ba, edabidetan, ikastetxeetan, lantokietan eta erakundeetan euskararen inguruan hitz egin dela. Iaren da 35.000 lagunek eman dute izena laugarren Euskaraldian. Antolatzaileek oro har gogoeta positiboa egin zuten eta iragarri ba hemendik aurrera Euskaraldia beste fase batean sartu dela eta aurrengo hilabeteetan balorazio sakonagoak egingo dituztela parte hartzaileen bizipenak jasoz.
Aurreko edizioan 161.000 lagunek eman zuten izena, oraingoan esan duzunez 135.000, zerbait esan zuten parte hartzaileen kopuruari buruz?
Aipatu zuten ia 135.000 lagunen izen ematea jaso dutela, baina oraindik ez dituztela izen emate guztiak zenbatu, batzuek paperezko horrietan eman baitute izena, eta horrez gain esan zuten jende askok izenik eman gabe hartu duela parte, ba, aurreko urteetan izen eman zutelako eta berriro ematea beharrezkoa iruditu ez zitzaielako, edo aurreko edizioko txapa etxean gordea zutelako. Esan zuten ez herri askotan izen emateak baino txapa gehiago banatu dituzte, eta bueno, txapak aipatu ditugunez, aitortu zuten nahi baino txapa gutxiago ikusi dituztela kalean.
Ba, neri ere iruditu zait txapa gutxiago ikustea egia esan. Eta zergatik da garrantzitsua txapa jantzita eramatea?
Antolatzaileen arabera txapa ezinbesteko elementua da, ariketa modu eraginkorrean egiteko, izan ere 2022an, hirugarren Euskaraldia bukatu zenean, esan zuten aurrerantzean txapa erabiltzearen garrantzia azpimarratuko zutela, ba ikerketek esaten zutelako hizkuntza ohiturak errazago aldatzen direla txapak ikusten ditugunean, estres linguistikoa murrizten delako. Eta hala, egin dute laugarren Euskaraldian, ariketa azteko bi azte eskaz falta zirenean, agerraldia egin zuten Lekeition, eta gogoratu zuten txapa eramateak ba konplizitatea sortzen duela eta ba euskaraz aritzea kostatzen zaion horri euskaraz egitera bultzatzen zuela. Azpimarratu zuten euskaraz egin nahi duenari ere segurtasun espazio bat eskaintzen ziola eta txapa jantzea zela ba aurrean dagoen horri gonbidapen bat egitea, ikusten zala solaskide bat topa zezakela bestearengan. Eta ba bueno, horregatik aurtengo balorazioan adierazi dute ba txapa ez jantzearen arrazoiak aztertuko dituztela.
Zenbakiak aipatzen ari garenez, zenbat lekutan sortu dira Euskaraldia bultzatzeko eta antolatzeko taldeak?
Aurten 450 herri murgildu dira ariketan, Inoiz baino herri gehiago. Antolatzaileen iritziz, izugarria izan da herri-zerri ariketak lortu duen mugimendua, eta badatu horrek erakusten du inoiz baino herri gehiagotan piztu dela ariketaren beharraren ideia eta hori antolatzeko ilusioa. Euskaraldiko lantaldeak egin duena izan da tokian tokian sortzen diren batzordeak auspotzea, zaintzea, babestea, informazioa ematea eta laguntza eskaintzea, eta baientzat ederra izan da mugimenduaren lekuko eta bide lagun izatea. Horrez gain aipatu zuten batzordeak aurreko aldietan bezain osasuntzu eta indartzuago aritu direla, herri eta auzoetan ekitaldian dana antolatu dituztela eta horrek ugaritu egin dituela euskaraz hitz egiteko aukerak.
Aurreko edizioetan txapa berokian jantzita eraman dugu, baina aurten ez da beharrezkoa izan, lehenbiziko aldiz udaberrian egin dutelako euskaraldia, oberako izan alda urtaro aldaketa.
Bai, urtaro aldaketa oso ondo baloratu dute batzordek eta eragileek, aldartean eta giroan onura ekarri duelako, bai herrietan baita batzordetako kideen artean ere.
Euskaraldia bukatu da, baina hizkuntza ohiturak aldatzeko erronka, ez? Hemendik aurrera zer?
Argi utzi zuten euskaraldiak lanean jarraituko duela. Apurka-apurka, lehen hitz euskaraz egitea eta elkarrizketa elebidunak izatea guztiontzat ohikoa bihurtu arte. Eta lehen aipatu dugun bezala, euskaraldia fase berri batean sartuko da, orain balorazio sakonagoak egingo dituzte, eta horretarako deia egin diete parte hartzaileei euskaraldiaren webunearen bitartez, euskaraldia.eus webunearen bitartez, euren bizipenak konta ditzaten.
Osongi, Olatz Silva Rodrigo, mila esker azalpenengatik.
Zuri, Iker. Berriketan. Berriketan.
Kaixo, Arantxa.
Kaixo.
Arantxa Iraola, hezkuntza eta euskara gaiez arduratzen da berrian, eta beste lankideekin batera euskaraldia jarraitzen aritu da egunotan. Arantxa dagoeneko, aritu dugu zein den euskaraldiaren antolatzaileen balorazioa, baina zuk zer balorazio eginen zenuke?
Bueno, zaila da, ez? Euskaraldiaren moduko egitasmo bati neurri hartzea, ez? Masiboa izateko asmoz egiten da, ez? Eta horrek ere, zaile egiten du neurri hartzea, ez? Esan dute 125.000 lagunek izena eman dutela, segurazki izena eman gabe ere beste milaka pertsonek egingo zuten bat egitasmoarekin. Zifra horri begira ikusita evoluzioa, ez, olatu oso trinko baten moduan hasi zen, ez, euskaraldia berakada bat ikusten da horrez, izen emate eta baina bestetikan ematen dituzten beste batzuk ere adierazten dute entitateek itxura denez inoiz baina entitate gehiago izena eman dute. Eta herrietan izan den mugimenduaren nabarmendu egin dute, ez? Aintzat hartuta, herri bakoitzean, sortu den batzorde bakoitzean, jende voluntarioa egon dela lanean, eta hoien lana ere aintzat hartu behar dela, ezin da gutxietsi egiten den alegina, aintzat hartu behar da, baina nik esango nuke orokorrean baloratu behar dela, ez? Hizkuntza ohiturak aldatzeko 11 egunek askotan, ematen dute, ez? Folklorerako eta festarako aukera, eta holako mezu asko emateko ere, baina nik uste dut hor orokorrean badagola alegin bat urte guztian egiten dena baita ere, espazio askotan hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzeko, ez? Aldatzen saiatzeko eta hor jarri behar dela baita ere, ez? Gaur zer egingo dugun, ez? Alegina nola egingo dugu, ez eta nola lortu aitekan adibidez eremu sozioekonomikoa, ez? Gaur egun dagoen utxune handienetako bat. Nola egin daitekeen ariguneak, hizkuntza ohitura aldaketak eramateko dinamikak eguneroko martxan horietara eramateko, ez? Benetan hoiek ekarriko dutelako aldaketa sakon bat. Hala eta guztiz ere uste dut euskaraldiak oraindik egin duena oso azaleko balorazioa dela, bukatu eta hurrengo egunean egina delako, horrei eman behar zaion garrantzia. Beti etortzen da, ez, euskaraldian atzetik beste azterketa bat ikusteko ze arrastu utzi duen, etorri ikusi beharko dela. Baina 11 eguneko ariketa bada eta nik uste dut hor benetan indarra jarri behar dela eta hizkuntza politikak ardatza jarri behar duela benetan euskaraldiaren antzeko dinamikak hainbat espaziotara nola eraman eta nola jarri hor indarra.
Erakundeen babes zabala ikusi dugu aurten ere, baina euskaraldia ariketa bat da, ez atxikimendua erakusteko jarduera soil bat. Nola ikusi dituzu aurten politikariak?
Politikariak baino instituzioak esango nuke. Egia da, euskaraldia sortu denetik instituzioen babesarekin sortzen da, ez? Eta alde hortatik lurraldetasunera begira, Eusko Jaurlaritza, euskararen erakunde publikoa eta Nafarroako gobernua bera atzetik egotea, aintzat hartzekoa da. Instituzioak nola ikusi ditugu, atxapa bat soinean jartzea erresa da, baina gero ekintza zehatzak egitea zailagoa. Guk egin ditugu ariketa batzuk, ez? Ikusteko, ez politikariek, Jon Ortzeizek egin zuen pieza bat gurerako, ez? Euskara benetan gehiago erabili duten, euskaraldian eta horrela. Eta argilunak agertu egin ziren, ez da? Lanketa horretan. Eta ikusi ditugu bestelako argilunak ere, ez da? Jendea Euskaraldiko txapa paparrean jarrita, eta ez dakit, ba, Bilboko udalan, ba, aparteko keinurik ez da, eraikinean, ez, Euskaraldia dela gogorarazteko, edo telebista eta irrati publikoetan ere, ez, erderazko medioek zenbateraino egin dute, ez, Euskaraldiarekin bat egiteko, Euskaraldia guai dela esateaz aparte, oso polita dela esateaz aparte, zenbateraino konpromisoak hartu dira, ez, ahalegin masiboa da, eta kontraesanak agerian geratzen dira. Kontua da nola egin kontraesan horiek gutxitzeko edo ezain nabarmenak izateko eta egitasmoak berez, ariketa moduan duen asmo ona eta duen eraginkortasuna hor indarra jartzeko.
Eta beraz, Arantxa, zein izan beharko luke aurrerantzean Euskaraldiaren erronka, zein izan beharko lukete Euskaraldiaren erronkak zer uste duzu?
Ba ez dakit, seguraski pentsatu egin beharko da, antolatzaileek onartu dute, ez da, kezka dutela adibidez, ba, kalean txapa gutxi ikusi direlako, ez delako oso presente izan Euskaraldia. Ez dakit Euskaraldiak zer itxura izango duen, Euskaraldia udaberrira aldatutu zutenean, asmoa zen, ba, pixkat esatea urtero, ba, bi arnaz gune edo nahi zirela Euskararen zat, txandaka, ez da, urte batean korrika, eta urrengoan Euskaraldia izatea, ez? Globalizazioa honetan ondoan itotzen duten bi hizkuntza dituen hizkuntza batek ba bizirik irauteko eta bizi berritzean urratsak egiteko dena behar du eta nik uste dut hizkuntza ohiturak aldatzeko dinamikak ere behar dituela hor sakontzera egin behar dela ez urteko 11 egunetan baizik albada egunerokoan eta hor ere Euskaraldiak ze bide egin dezaken ba gogoetarako prozesu bat egin beharko dela zentzu horretan. Baina nik uste dute hor ere gogoetarako bideak badaudela, izturengan pixu guztia jarri gabe, hor Iñaki Urrebasoren ikerketak adierazgarriak izan dira azken urte hauetan, gauzak ikusteko beste modu bat ekarri digute, adierazi digute, iztunek igual ez dutela ingutxi egiten, ez? Iztunek dagoen egoera soziolinguistikoaren zat, duten ezagut gaitasunaren zat, eta euskaraz jarruteko dituzten aukeren zat, ba ingutxi ere ez dutela egiten, ez? Bueno, ba, seguraski birplanteatu egin behar dira gauzak, baina noski garrantzitsua da, hizkuntza ohiturak aldatzeko, hizkuntza ohiturak birplanteatzeko dinamikak sustatzen jarraitzea.
Osongi, ba, Arantxa Iraola, mila esker, balorazio honengatik.
Zuri.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan.